Një shofer taksi në Shkup, Jovan Mirçevski, vozitës në një agjenci turistike, thotë se nga e marta do të mbetet pa punë, ai dhe shumë të tjerë.
Dhe që procedura e golema, çekajni, ti jesi në rabota, evo do të vanë, sti vozat, evo du treni ma vozit.
Ne nuk mund të bëjmë ndërimin e tyre pasi ka shumë procedura, shumë radhë, shumë pritje të gjata. Është e pamundur që kjo të bëhet në afatin e parapar. Nëse nuk ndërmerren masa, unë dhe shumë të tjerë, nga e marta do të mbetemi pa punë, thotë Mirçevski. Ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski, që është nga radhët e vëmëror dëpomënes, e cila është pjesë e qeverisë teknike, për gjendjen e krijuar ka fajsuar strukturat e MPB-s dhe qeverinë e mëparshme që nuk kanë parashikuar obligimet që dalin nga marrëveshja me Greqinë. Ai të hanë në kuvend ka dorëzuar dy propozime për ndryshime në ligjin për komunikacion që të mundet të zgjatet vlefshmëria e lejeve për përdorim të brendshëm.
Denes e poshtëndën pretendicitë ku shozimat pllata od gregjanite imat mozhnost da dokazhet deka.
Sot është dita e fundit kur deputetët që marrin pagën nga qytetarët të kenë mundësinë të dëshmojnë nëse janë në shërbim të qytetarëve pa lojra politike. Vetëm me miratimin e këtyre dy propozimeve mund të kalohet problemi, ka thënë Toshkovski. Grupi parlamentari vëmëror dëpëmënes ka mbledhur 20 firma të deputetëve për thirrjen e seancës urgjente të kuvendit për të miratuar propozimet e MPB-s. Një propozim të ngjajshëm ka paraqitur edhe Lidhja Socialdemokrate, e cila dha fajsohet për gjendjen e krijuar për mos ndërhyrje në kohë me zgjidhje ligjore. Kryeministri teknik Talat Xhaferi tha se qeveria është duke menduar për një zgjidhje ligjore që mund të jetë shpejt për faktin se në mesnat s'ka dhënë afati i përdorimit të dokumenteve me emrin e vjetër të shtetit. Institucionet ndërkohë për kaosin e krijuar para sporteleve kanë fajsuar edhe qytetarët, të cilët sipas tyre kanë pritur momentin e fundit për zëvendësimin e dokumenteve, edhe pse kishin një kohë të mjaftueshme. Marrveshja me Greqinë ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019 dhe kishte një periudhë prej 5 viteve për të zbatuar obligimet e saj për fshirë dhe dokumentet e personale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Teksa rriten mundësitë që presidenti aktual amerikan Joe Biden të garojë me ish presidentin amerikan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, aleatët shohin me shqetësim drejt së ardhmës. Shumë prej tyre shqetësohen se një mandat i dytë për Trumpin do të shkaktojë tërmet dhe se disa trunditje vetëse po vërehen. Brenga e tyre kyçe është që SBA-ja do të mund të bëhet më pak e besueshme, pavarësisht se kush fiton. Më shumë për këtë, sjell raporti përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Teksa rriten mundësi që presidenti aktual amerikan Joe Biden të garoj me ish presidentin amerikan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, aleatët shohin me shqetësim drejt së ardhmës. Shumë prej tyre shqetësohen se një mandat i dytë për Trumpin do të shkaktojë tërmet dhe se disa goditje vetëse po vërehen. Brenga tyre kyçe është që SBA-ja do të mund të bëhet më pak i besueshme, pavarësisht se kush fiton. Me një elektorat të ndarë, me një blokat në Kongres, presidenti ardhshëm amerikan do të mund të shpenzoj shpejt energjit në çështje të mbrendshme, ende pa nisur të merret me çështje të tjera në botë, sikurse lufta në Ukrainë apo ajo në lindjen e mesme. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se pret që prioriteti i parë i Amerikës është vetvetja. Administrata e parë Trumpit i ka testuar marrëdhëniet në mes të SBA-s dhe aleatëve, sidomos në Evropë. Në fushatën që po zhvillon tani, Trump mbetet ende skeptik ndaj organizatave sikurse NATO-ja, duke u ankuar shpesh për miliardat që ndan SBA-ja për aleancën ushtarake, e cila ka ofruar ndihmë shumë të rëndësishme për Ukrainën, teksa përballet me pushtimin rus. Trump po ashtu ka shkruar në rrjetin e tij social se në të ardhmen SBA-ja duhet të jap fund praktikës së dhënjes ndihmës dhe ta zëvendësoj atë me kredi. Biden, në anën tjetër, e ka kthyer ndihmën për Ukrainën në prioritet kyç. Thomas Gift, drejtori i Qendrës për Politika Amerikane në Kolegjin Universitar të Londrës, ka thënë se kushdo që të fitojë garën presidenciale, drejtimi do të jetë i njëjtë, një planet multipolar, në të cilën SBA-ja nuk është më superfuqia botërore, e pa diskutueshme. Shumica e leatëve përmban nga komentimi drejt për drejt i zgjedhjeve amerikane, duke thënë se u takon amerikanëve që të zgjedhin liderin e tyre. Ata janë të vetëdijshëm që do të duhet të punojnë me fituesin, ndonse në prapavi disa prej tyre në qetësi janë duke krijuar lidhje me ekipet politike, ka thënë Richard Dalton, ish diplomat i lartë britanik. Shqetësimet më të mëdha për kredibilitetin e SBA-s ekzistojnë në Evropë, pavarësisht se a do të fitojë Trumpi. Disa zyrtarë evropian kanë nisur të plasin hapur për nevojën e të shpenzuarit më shumë për aleancën dhe të planifikojnë një NATO pa SBA-n. Sikur se aleatët as rivalet nuk janë duke folur hapur se çfarë rezultati do të dëshironin të shihnin në SBA. Presidenti francez Emmanuel Macron ka sugjeruar se vëmendja amerikane është e fokusuar larg Evropës. Nëse prioriteti kyç i Washingtonit është SBA-ja, i dyti sipas tij është Kina. Zhao Mingao, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fudan në Shanghai, ka thënë se për Kinën dy kandidatët janë si dy shishe helmi. Gift nga Kolegji Universitari i Londrës ka thënë se bota do të jetë më e porçar, pavarësisht se kush fiton në zgjedhjet presidenciale amerikane. Tashmë është një lloj realiteti, ka thënë ai.
Kryeministri francez Gabriel Attal dëshiron t'u pamundsoj fëmijëve nën moshën 13 vjeçare që t'i përdorin rrjetet sociale, sipas një interviste që ka dhënë ai për gazetën Le Parisien. Sipas tij, të rinjtë moshave 13-15 vjeçare do të duhej t'i përdorin rrjetet sociale vetëm me lejen e prindërve. Adoleshentëve në Francë u mundsohet që ligjërisht të krijojnë llogari në rrjetet sociale pas moshës 15 vjeçare. Para asaj moshe, ata duhet të kenë miratimin e prindit. Attal është shprehur i bindur që mund të jetë i suksesshëm në këtë drejtim. Kjo është diçka shumë e vështirë, por jo e pamundshme, ka thënë ai duke përmendur rëndësinë e bashkëpunimit me platformat si Facebook dhe TikTok, me që ato sipas tij janë të vëdijshme se po rrezikohet imazhi i tyre. Ato do të bashkëpunojnë, ka thënë Attal, 34 vjeçar, kryeministri më i ri ndonjëherë i Francës. Ai është edhe kryeministri i parë që është deklaruar si homoseksual. Të nderuar dëgjues, me këtë informacion e përmbyllim edicionin e orës 16:00 këtu në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Nga unë dhe operatori Rahman Osmani, faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.